Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kustod Svätej Zeme v Jeruzaleme Páter Paton prosí o modlitby za Blízky východ v dňoch 14. a 15. augusta.
Nikaragua zrušila právnu subjektivitu organizácie Caritas Matagalpe.
Vypočujeme si rozhovor so psychologičkou Michaelou Štubňovou, ktorá navštívila Rím.
V stredu 14. augusta vám príjemné počúvanie prajú
Miroslava Holubíková
a Tímea Saboslajová.
Dnes je dňom liturgickej spomienky svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, poľského člena rádu menších bratov konventuálov minoritov. Svätý Ján Pavol II. Ho nazval mučeníkom lásky. Je patrónom čestných darcov krvi v Poľsku, ochrancov života a novinárov. Pri tejto príležitosti prinášame úryvok z jeho listov svojim spolubratom.
Boh a iba On je nekonečný, najmúdrejší, najsvetejší a najláskavejší Pán, Stvoriteľ a náš Otec, počiatok a koniec, múdrosť, moc i láska. Toto všetko je jedine Boh. Čokoľvek je mimo Boha, má hodnotu podľa toho, aký vzťah má k tomu, ktorý je pôvodcom všetkého a vykupiteľom ľudí, posledným cieľom celého stvorenia. To On nám vyjavuje svoju božskú vôľu prostredníctvom svojich zástupcov na zemi a priťahuje nás k sebe a cez nás chce pritiahnuť k sebe aj iné duše a pripútať si ich dokonalejšou láskou. Uvedom si, brat môj, aké dôstojné je, vďaka Božiemu milosrdenstvu, naše povolanie.
Veď poslušnosťou istým spôsobom prekračujeme hranice svojej malosti a prispôsobujeme sa Božej vôli, ktorá nás svojou nekonečnou múdrosťou a rozumnosťou vedie k správnemu konaniu. Ba celkom splývame s Božou vôľou, ktorej nemôže nejaká stvorená vec odporovať, a stávame sa silnejšími nad všetkých. Toto je chodník múdrosti a rozumnosti, toto je jediná cesta, ktorou môžeme vzdať Bohu najvyššiu slávu. Keby jestvovala iná a vhodnejšia cesta, Kristus by nám ju bol určite svojim slovom a príkladom zjavil. Ale celý jeho život v Nazarete zhrnuje Sväté písmo do slov a bol im poslušný. A jeho ďalší život nám načrtáva akoby v znamení poslušnosti a často ukazuje, že zostúpil na zem preto, aby plnil Otcovu vôľu.
Veď nepoznáme vznešenejšiu knihu ako ukrižovaného Ježiša Krista, aby sme mohli napredovať Božej láske. Toto všetko ľahšie dosiahneme skrze nepoškornenú Pannu, ktorej dobrotivý Boh zveril úlohu rozdeľovať jeho milosrdenstvo. Nie je nejakej pochybnosti o tom, že Máriina vôľa je pre nás vôľou samého Boha. Keď sa jej zasvecujeme, stávame sa v jej rukách nástrojmi Božieho milosrdenstva, ako je aj ona v Božích rukách. Dajme sa jej teda viesť, podajme jej ruku, buďme pod jej vedením pokojní a istí. Ona nám všetko zadováži, o všetko sa postará, ochotne pomôže v telesných i duševných potrebách, ona odstráni ťažkosti a tiesy.
Toľko z úryvku listov svätého Maximiliána Máriu Kolbeho. Svätá zem. Zajtrajší sviatok nanebovzatia Panny Márie bude dňom modlitieb za Blízky východ. V osobitnom liste o to žiada kustod Svätej Zeme v Jeruzaleme Páter Francesco Paton, ktorý pripomína, že žijeme vo veľmi ťažkých časoch, v ktorých je obzvlášť dôležité modliť sa za mier.
Páter Paton vyjadril nádej, že strany konfliktu sa dohodli na obnovení rokovaní o prímeri v Gaze a prepustení rukojemníkov a politických väzňov práve v deň, keď cirkev oslavuje Máriu prijatú do neba s telom a dušou, čo je znamením istej nádeje a útechy pre nás pútnikov na zemi.
V týchto dňoch 14. a 15. augusta sa uskutoční prosba za mier v mene Panny Márie na nebovzatej, ako o to prosil aj latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Vo svojom liste Páter Paton vysvetľuje výber tohto dátumu odkazom na zjavenie Jána. Keď sa na oblohe objaví znamenie ženy, ktorá sa chystá porodiť dieťa, objaví sa aj pekelný drak, ktorý koná proti jej deťom. Ale proti nemu sa postaví nebeská armáda vedená svätým archanielom Michalom. Práve preto, zdôrazňuje predstavený kustódie Svätej Zeme, by mal byť sviatok na nebovzatia Panny Márie dňom intenzívnej modlitby za mier.
Nikaragua. Ministerstvo vnútra v Nikarague v pondelok 12. augusta oficiálne zrušilo diecéznu charitatívnu organizáciu Caritas Matagalpe a ďalších 14 mimovládnych organizácií v diecéze.
Caritas v Matagalpe je jedna z 8 pobočiek Charity v krajine. Jej zrušenie prichádza na pozadí napätia v Matagalpe, kde bolo v posledných týždňoch zaznamenaných niekoľko zatknutí a vyhostení kňazov. Podľa ministerstva vnútra je opatrenie voči Caritas motivované nedodržiavaním predpisov z dôvodu, že organizácia nepredložila svoje finančné výkazy za obdobie rokov 2020 až 2023 a že 27. septembra 2022 mala skončiť funkčnosť správnej rady.
Majetok Caritas a ďalších organizácií teraz prejde na nikaragujský štát. Ministerstvo uviedlo, že za prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku bude zodpovedná generálna prokuratúra. Počet mimovládnych organizácií, ktoré vláda od decembra 2018 zakázala, sa teraz zvýšil na viac ako 3600, pričom väčšina ich majetku prešla na štát.
Medzičasom niektoré nikaragujské médiá informovali aj o údajnej policajnej operácii v katedrále v Matagalpe. Agenti v civilnom oblečení údajne vstúpili do kostola, zadržali administratívny personál a vyhrážali sa vyhostením duchovných z krajiny.
Začiatkom augusta navštívila slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu rodina Antušáková, ktorá priniesla svedectvo o svojom synovi Šimonovi, ktorý pred rokom ako 19-ročný tragicky zahynul. V Ríme rodinu sprevádzala psychologička Michaela Štubňová. V rozhovore, ktorý pripravila Zuzana Klimanová, nám porozpráva o Šimonovi i o svojej práci s mladými ľuďmi.
V štúdiu vítam pani Michaelu Štubňovú, ktorá pôsobí ako psychologička. Vítajte.
Dobrý deň.
Kde konkrétne pôsobíte?
Ja pracujem pre Salesianov v Žiline na Strednej odbornej škole svätého Jozefa Robotníka.
Čo vás privádza do Ríma?
Do Ríma ma privádza oddych. Počas leta tu prichádzam a občas tu prichádzajú za mňa nejaké rodinky zo Slovenska, priatelia a chodíme po svätých a po pútiach.
Keďže sme teraz v roku modlitby, aký máte vy vzťah k modlitbe? Čo pre vás znamená modlitba? A ako sa najradšej modlíte?
Ja sa najradšej modlím asi v takej veľkej jednoduchosti a prítomnosti pred Eucharistiou. A tam tak naozaj v takom tichu odozdávam to všetko, čo tak žijem, aj tú svoju prácu a tých mladých, s ktorými pracujem. A je to pre mňa naozaj aj takým zdrojom takej síly a aj zdrojom takého pokoja do toho života, do tej služby, ktorú robím.
Ako tá viera vám pomáha vo vašej profesii? Alebo ak vidíte nejakú súvislosť medzi tým psychologickým a duchovným, v akom to je prepojenie, alebo jak to môže pomáhať človeku, tá duchovná sféra?
Psychológia je veda, ktorá popisuje naše správanie a naše prežívanie, ale ako veda nejakým spôsobom je limitovaná. Možno aj to, čo ja som schopná v tej mojej práci robiť alebo pomáhať druhým, je nejaké limitované. A možno aj za to, čo tí mladí ľudia prežívajú, prichádzam často za hranicu, ktorú ja nedokážem ovplyvniť. A mnohokrát ani oni sami, alebo my sami, možno niektoré také veci a ťažkosti, čo prežívame. A tam už to je iba také odovzdávanie Pánu Bohu. A aj také prežívanie tých situácií práve v tej dôvere a v tej viere, že asi by som si nevedela predstaviť robiť psychológiu tak nejako laicky, bez viery v Pána Boha.
Teraz sa hovorí o tom, že sa zvýšil počet nejakých psychických problémov mladých ľudí, depresia alebo samovraždy. Vidíte to aj vy vo vašej profesii, vo vašom pôsobení?
Áno, vnímam, že dnešní mladí prežívajú veľa, veľa takých ťažkostí a trápení a že majú takú potrebu byť v tom taký sprevádzaný, že keď nájdu možno taký nejaký zmysel, že čoho sa tak chytiť, tak mladí sú aj veľmi silní, že dokážu nájsť sami v sebe ten zdroj a síly, energie. Ale vnímam, že dnešná doba má na nich veľké nároky, veľké očakávania, veľké zmeny. A je to pravda, že to vplýva aj potom na nich, na tú psychickú náročnosť.
Čo by ste možno odkázali rodičom takýchto mladých ľudí? a prípadne samotným mladým. Uh-huh. Ak nás niekto počúva, kto má nejakú krízu, čo by ste im odporúčili?
Tak rodičom by som možno odporúčila takú odvahu a nemať strach počúvať tých mladých. Že čo naozaj tak prežívajú, bez akéhokoľvek možno hneď posúdenia alebo usmerňovania, ale že mať možno aj takú odvahu, tak teraz naozaj budem počúvať ten tvoj svet, že čiže aký ten tvoj svet je. A naopak mladým by som odporúčila, ich aj tak pozbudila, že nebáť sa tie svoje srdcia otvoriť. Že mnohokrát aj my dospelí sa trápime tým, keď si ten svoj batúštek a nejakú svoju ťažkosť nesieme sami. A to je aj to, že mladí niekedy sa môžu tak uzatvoriť a nedokázať z toho vyjsť. Takže mladým vám odkazujem naozaj, že nebojte sa nájsť možno aj vo svojom okolí niekoho blízkeho, komu môžete tak dôverovať a komu môžete to svoje srdce otvoriť a pomôcť, aby vám ten život, tie radosti, tie ťažkosti niesli tak s vami.
Vy vo vašom pôsobení na škole u Salesianov ste spoznali aj istého Šimona. Mohli by ste viac o ňom povedať, o jeho príbehu?
Šimon bol chlapec, ktorý, voláme ho, že chlapec plný prekvapení, lebo naozaj prekvapil tým, že odišiel k Pánu Bohu, Pán Boh si ho povolal v mladom veku. A také, čo mi tak najviac utkí na pamäti, je svedectvo, ktoré o ňom dávajú jeho kamaráti a jeho spolužiaci, že to bol chlapec takej plnej jednoduchosti a takej veľkej veselosti, že to bol chlapec, ktorý veci nekomplikoval, ktorý bol taký jednoduchý a veľmi precízny na tej práci. Šimon sa vyučil za stolára a vždycky, keď ste prichádzali do tých dielní, tak mal tú tušku za tým uchom a slúchatka a sa tak sústredil na tú prácu, vždycky vás tam iba pohľadom pozdravil. A bol to naozaj taký dobrosrdečný chlapec, ktorého tí kamaráti mali veľmi radi a vraveli, že je takým srdcom tej partie.
Čiže Pán Boh si ho povolal skôr?
Hej, Šimon mal takú tragickú autonehodu, ale celý ten jeho príbeh aj okolo tej nehody naozaj aj rodina, aj také blízky vnímame a prežívame v takom Božom svetle, lebo bolo to také silné okolnosti. Boli okolo tej Šimonovej smrti aj na tom jeho pohrebe to ten pán farár a miestny veľmi pekne povedal. Vlastne Šimon zomrel deň potom, ako sa stal krstným otcom svojej malej netierke Zuzanke. A vlastne v tých dňoch sa Šimon vyspovedal a prijal sviatu zmierenia. A to si tiež tak pamätám z toho pohrebu, že ten pán farár to tak hovoril, že Šimon chodil na školu svätého Jozefa Robotníka, ktorý je vlastne patron dobrej smrti. A v salesianskej tradícii je taká skúsenosť, ktorú my na škole praktizujeme stále, že vlastne naši žiaci majú dvakrát do roka duchovnú obnovu a už Don Bosco zaviedol taký zvyk, že tá skupinka sa modlí za toho, kto prvý z nás zomrie. Čiže Šimon vlastne počas tých 3 rokov, keď chodil na našu školu, tak pravidelne bol súčasťou tejto modlitby, tej skupinky, tej triedy za toho, kto z nás prvý zomrie. A naozaj všetci vnímame, že mu bola dopriatá dobrá smrť, že bol pripravený, že bol zmierený s Pánom Bohom, že prijal sviatosti. Tak to je pre nás také naozaj silné, že vieme, že ten mladý človek mohol odísť tomu Pánu Bohu pripravený.
A čo pre vás znamenal možno tento jeho príbeh, že ako vás to ovplyvnilo, alebo čo si vy z toho beriete?
Mňa veľmi ovplyvnilo to duchovné svedectvo aj tie Šimonovej rodiny. Ako silno dokážeme prežívať to, že veríme tomu Pánu Bohu, že to, čo sa deje, je podľa jeho cesty. A zo Šimona ja si odnášam vždycky také, že on dokázal veci odľahčiť. Že niekedy, keď my učitelia a vychovávatelia sme sa snažili byť taký seriózny, prísny a dôležitý, tak on naozaj takou jednoduchou poznámkou dokázal vždycky tak veci odľahčiť a s takým humorom a prežívať ten život. Tak to mi tak veľmi silno utkvilo.
Ďakujem vám pekne.
Ďakujem.
Milí poslucháči, po rozhovore s psychologičkou Michailou Štubňovou sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.